Metrópoli Foralean, erradiografia.
Angel Lerro, burlatako poeta, gure artean daukagu, eta elkarrezketa ginen diogu segidan. Egunon eta ongi etorri?
Egunon.
Aizu, Uda, ze moduz, pasatu duzu, denboraldi honetan lehenengo aldia duzulako, etortzen?
Bai, berandu, baina, bueno, eguzkiak eutxi dionez, ez, ematen du oraindik Uda partean gaudela kasik.
Hori da, aizu, zure betiko zereginetara ere itzuliko zinen, irakurle taldeak, ez da, abian bai. Jarri dira?
Bai. Bestelako lanak ere, eta bai, nire betiko kontuetara.
Beraz, martxan, ez da? Aizu, azaroak hogei, zure liburu bat aurkeztuko dute, non eta Karrikirin itzulpena, traduzion, liburuaren aurkezpena eginen da, eta Petxiren kontzertu akustikoa ere izanen da Karrikirin, eta, bueno, euskaraz eta gaztelaniaz idatzitako liburua da, ez da, Angel?
Bai, ezinbeste zala da, ze hori, itzulpena tradukzion deitzen da liburua, eta hori, berez, hori, poema bakoitza bi hizkuntzetan dator, itzulita edo, ez? Batez ere edo horretan datza kontua, ez? Itzulpena behar askotan ez da zuzen, bueno, zehatz-zehatza, eta horrek egiten duen jolasean oinarritzen da hori liburuaren... Hori,
beti eztabaida dagoelako, ez da, Angel, poesiaren itzulgarritasunaz luze eztabaidatu baita.
Bai, ba, ingelesezko poeta batek esaten zuen, hori, itzulpen batean galtzen zen hori, zela hain zuzen poesia, ez? Osea, poesia zetzala, ez? Pues hori, hizkuntza batetik bestera galtzen den magia horretan, ez? Eta nik nahi nuen hori esperimentatu egiaute zen.
Baina poema bat hitzez hitz itzultzea nahiko ridikula izan daiteke, eta atmosfera bat ekarri behar duzu eta kito.
Ez, eta gainera hizkuntza bakoitzak badu bere, ez? Estetika eta zentzu, ez? Edertasunaren zentzua, eta behar bada poema batean gehien gustatu zaizun hori behar bada izan daiteke, ez? Hitz zehatz batzuen orden zehatza, ez? Edo ze ongi aukeratu dagoen hitz bat edo ideia sakonean egon daiteken ideiatik haratago, ez? Eta hori hizkuntz batetik bestera aldatu alda, ez?
Alda. Eta poesia itzultzearen ariketa hau muturrera eraman duzu liburu honetan, ez da?
Bai. Bueno, muturrera ez dakit, nik egin dut, ariketa batzuk bezala, ez? Ez dakit, batzutan propio egin dut poema bat itzuli, ez, hizkuntza batetik bestera, eta beste batzutan gertatu zait, artxibategian nituen poemen artean, ikusi eta pensatu, ideia beraren gainean eraiki ditut bi poema ezberdin hauek, ez? Zergatik ez jarri elkarren onduan. Egoera berdinaren, beraren inguruan egina baldin badaude, batak beste argituko aldu, ez?
Aizu, hainbat olerki bildu dituzu, laburrean zenbait irakurriko ditugu gaztelaniaz, eta gero euskaraz, esate baterako hemen epitafio daukat, nik gaztelaniaz edo zuk euskaraz edo nola eginen dugu?
Zuk nahiago bezala, zuk gaztelaniaz badakizu.
Bai,
ez dizut entzun.
Beraz, epitafio, solo hai la vida, créelo y sigue adelante, yo no lo hice.
Bai, eta ilartitza. Hau zen bizitza. Dagoeneko ez dudan, hau, besterik ez. Labur-laburra, eh?
Bai, oso puristek esango dute. Hau ez da hitzez hitz egindako tradukzio bat, ez da itzulpen bat.
Bai, baina, bueno, biak, ezakit. Bueno, nik ez dut zertan defenditu behar biak azkenian zera berdina direla, baina, bueno, dira bi epitafio tipiko, ez? Pues hori, edonoren zerian jartzeko modukoak. Bai, eta gero niri hori itzulpen zuzenak ez izaterena gustatzen zait, ze uste dut pixka bat, ez, elebiduna garela eta Iruñarriko euskaldun guztiek nik dakidala, ez dago ele bakarrik euskaraz dakienik. Nik uste dut badaukagulu plus bat, ez? Oposizioetan eta lako zerrendetan askotan saritu nahi izan digu, saritu ez, zigortu nahi izan dutena, ez? Eta zergatik ez aprobetxatu plus hori, plus horri eretekin, ez? Estetikoa, ez? Eta plazerrezko plus hori ateratzeko.
Aizu, esan duzun bezalaxe, elebidunak gara, baino egoera diglosiko batean bizi gara, noski, hizkuntza minoritario eta minorizatua delako euskara. Gure herriko egoera diglosiko horri keinu bat ere egin nahi izan diozu liburu honekin.
Bai, baina strukturan bakarrik, zegero, izenburua zein duen eta ez, eta nik batzutan hitz egin izan dut liburu hau, ez, pixka bat zigorra izan nahi dula hartu eta bakarrik hizkuntza batean ulertuko duenarentzat, ez, horrek ez duelako hartuko liburuan dagoen jolaso guztia. Ez zer galditu da zuarkatu.
Bai, bueno, egoera diglosikoari keinu bat bai, egin nahi izan diozula.
Bai, bai, eta esatera ninduna da, gero berez liburuan ez dago poema bakar bat ere horri zuzenean erreferentzia egiten dionik, ez? Poemak doaz bere, ez, bere mundu poetikora, baina estruktura bai, ez? Estrukturan keinu hori dago, ez? Pues hori, bi hizkuntzetan egotearena eta ez, eta gaina itzulpen badaude kasu bat esaterako euskerazko poema laulerrokoa dela eta gaztelaniazkoa berrogeikoa, ez? Eta orduan nik nahi dut norbaitek liburu hartu, ez, liburutegi batean esaten, ah, begira, itzulpenak dira, osea, ulertzen aldut. Pues bai, baina galduko duzu edo ez duzu ulertuko. Ze claro, gero askotan ideia poetiko bat etortzen zaizunean, ez, ematen diozu forma bat, baina gero forma hori ez da eukiz ezaken bakarra, ez? Eukiz ezaken beste bat, eta ez dakit, nik uste dut, poema baten atzean, bere zer dagoen ulertzeko lagungarri ere, kerta da, dakioke hori, hau, ez poesiaz, gehiegi zeratzen zuenari.
Zuk sortutako literatura lan guztiedan euskara izan da protagonista.
Bai, 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 bai.
Eta lan honetan ez, zuk sortutako hainbat poema gaztelaniaz sortu dituzu?
Bueno, egia esan, hemen daude poema batzuk oso zaharrak direnak, ez, berez gaztelaniaz sortu nitunak, eta nolanien aizen gaztelaniazko poetak, ez, pues bidea aurkitu ez dutenak, ba, gero berregin ditudanak, ez, eta berriz berregin, eta ez, edo ideia berregin esan ditut, pues, berbada nonbaiten gelditzen zaizkizulako, eta gero ideia beraren gainean, ez, voltatzen zara. Baina hori, norabide askotako zerak daude. Daude espreski hori itzulpena egindakoak, eta bestetik, pues hori, hori, poema ezberdinak gero elkartu eta zintu esan dudana. Bai, begira, hauek, dena elkarrekin den, joan zintezke.
Bueno, zu euskaldun berria zara, bai. Ezakit, 15 urtekin burlatako zure etxean zeundela leiotik begira, ezaltzen nuen poema bat gaztelania zidatzi, veo desde mi ventana la cuesta de Veloso.
Bai, bai, claro, bai, hala hasi nintzen, eta gainera, nik uste dut, gaztelaniaz poemak idazten dituelako, euskara ikasten hasi nintzenean, hasi nintzen poema simpleak egiten, ez, eta gero, claro, abia dartzen joan nintzen, eta hobetzen, ze, claro, nire hasierako euskarazko, nire euskarazko hasierako poema hoiek, ez, pues, ni naiz naizena, ez, berzolerro hori Gabriel Arestirena da.
Bueno, eta filologia klasiko ere ikasi zenuen, ez da?
Euskal filologia.
Euskal filologia, baino grekera eta
iturri
horietatik ere eran.
Bizio personala, bai, edan, bai.
Osongi, aizu, epitafio, hilartitza hartu dugu lehen, ez da, jaiku batekin jarrituko dugu.
Venga,
aurrera.
Bai. Oso, bai, laburrenak aukeratzen ari gara, jendearen
bai,
onerako.
Badazpada, ez da. Un jaiku. El cielo luce nuevas estrellas, nieva sobre el paraguas.
Bai, eta irudi bera, baina beste hitz batzukin. Elur malutak euritako beltzean, gaua eskuan.
Motz-motz.
Motz-motz. Eta ez dakit ulertzen denez, baina zu hori kalean zoaz, hasten da zera elurretan, zure euritako beltzarekin zaude, gora begira, ez? Eta hor firmamento bat osatu zaizu, ez? Ideia hori, ez? Hori da ideia poetiko bat, ez? Begiratu gora eta esatea, ez hau ez da euritako elurtu bat. Hau da, berez, zerua. Claro, horri hizkuntza bakoitzean emateko orduan eta ederto edo ez, edertasun pixka batekin emateko orduan forma ezberdina eman martzaile. Hizkuntza ezberdinak direlako eta hala egiten saiatu naiz.
Beraz, gaztelania soilik dakien batek zerura begiratzerakoan elurrari duren duenean ezberdin begiratzen dio euskaldun batek baino.
nire
aitona hartzaileak ez
berdin. Bueno, gauza horiek ere esan izan dira, ni naiz horretara iristen. Ez dakitalako ze hizkuntzetan pentsatuko duan. Baina, karo, jende elebidunak, ez, pentsa ezake, behar bada ez duzu hainbeste hitzetan pentsatzen, ez, baizik eta irudietan, ez dakit, zozondo.
Beraz, lan duala da, zuk egin duzuna, ez da? Dualitatean...
Telebista bezala, ez?
Duotasuna, ez da? Oso ongi, aizu, hartuko dugu beste bat, bueno, liburuaren titulua gogoratu dezagun, itzulpena, traduzion, eta gainera sari bat jaso duena, esaiguzu zuzeuk bai, literatur sari bat?
Bai, Nafarroko gobernuak deitutako Navarro Villoslada literatur saria, lehenengo edizioa zen, ikusi nuen, bueno, bidali zidaten konbokatoria eta esan nuen gauzartuko naiz. Batez ere, nik liburu honen ideia aspaldidan nuelako, baina nion ikusten tokia euskal merkatuan. Baina, bueno, alako toki batera bidali eta lasaitu egiten zara esaten duzu, bueno, saritzen badute, hausartzen badira saritzera.
Eta, ara?
Bai, bai, poza.
Saria emazi zuten, aizu, sartu aurretik hiru poema aukeratu ditugu, eta epitafio bat, eta jaikua, eta hirugarren bat ere aipatu dugu, baino bai. Galdu egin dut,
bai.
Zenbagarren horrialdean dago, berrogeita seigarren horrialdean.
Bai.
Beraz, hori aurkitu bitartean. Bai.
Poema honetan, gaztelaniazkoan oso lau, eta oso modu argian, azaltzen da, egoera, ez? Ni nangoela dentistarenean eta sartu da mutil polit bat eta orduan kendu dit horregotearen beldurra eta euskarazkoan berriz egiten dut gauza bera kontatu baina oso modu poetikoan alegia anekdota ulertarazi gabe.
Hau luzeagoa da, eh?
Bai.
Sala de espera. Desde aquí se oye el torno del dentista. Anuncia dolores y sumisión. Pienso en otra cosa, pero el sonido penetrante me distrae de mis distracciones hasta que llega él. Otro paciente, con un pantalón de chándal gris, que evidencia, más que encubre, un bulto en forma de garfio o de pico. Detiene el tiempo, el futuro dolor. Por desgracia, se sienta y no lo llama la enfermera antes que a mí. Abro la boca y ya lo he olvidado. Emaneburra.
Eta ala ere, zain. Desira beti bera. Argizko lumekin dut ezagutzen. Moko motz kakotuaz. Garai batean zuen nire gogoan abia egina. Elikatzen ninduen ahora, ar eta zizareekin. Orain bera da nire gorputza zelikatzen, bizirik nauka horretarako. Arkaitz bati lotuta, barrenak agerian, eta alere zain.
Dentistara burlatara jo denaiz ni. Bai?
Bai.
Urtean behin edo bitan. Bai, eta zein garestiak diren, eh?
Bai, burlatakoak bereziki.
Bai. Bueno, burlatakoak eta...
Nido mundu... niban bai. Auzora joaten nintzen.
Bara. Oso ongi, haizu ba Petirekin izanen zarela, Petiren txanda izango da, zu lehenik.
Bai. Nik ordu erdi batez egongo bai. Naiz.
Liburu aurkeztuko duzu, eta poema batzuk irakurri ere.
Ez dakit nola egingo dut. Bai, Peio Lizarralderi laguntza eskatu nion, santziatelako berba da, hori, ni jendearen aurrean egotea izan zitela pixkata arriskutsu eta zer esanik gabe geldituko nintzela, enautelako ezagutzen, eta eskatu nion, eta hori, dena ondo bidean, bera, hori, lagunduko nau, eta uste dut oso labur geldituko zaigula, zanik, ez gara gehiagilu zatuko ordu erdian, zein behar dugu eta zaldu behar dugu hemen azaldu dugun guztia, eta gero jarraian peki.
Eta gainera doan izanen da... Karrikirin, azaroako gehi, arratsaldeko zazpietan, eta zurekin batera, esan dugun bezalaxe, Petiren txanda, izanen da, gero, gitarra eskuan eta bakarka, horrek ere poesia, doinua, pentsamendua, eta zure poema hauek ere betikoak, ez da? Amodioa, denboraren joana, egunerokoaren miraria gutxi gora bera.
Baina, betiko... Gaiak.
Zure betiko gaiak. Oso ongi, ba, mila esker raunitz gurekin izateagatik, Angel Lerro poeta eta musikarekin gure agurra Petxi.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra Tanatorioaren eskutik eguneko kanta.
Baditu ezineko garrasiak dira. Argi ilun honen eragina. Bat bakarrik da hemen dikorroto hori. Mundu hontatik entzen alduena. Apaiza izango tego medikua. Ezin da ikusten ez den eguzkia.